Så lenge det håp, det liv, burde egentlig den der ordtaket være. Og etter å ha hørt på Abigail sin sang, som oppsummerte hele min preken, så trenger jeg egentlig ikke å preke. Men siden jeg har brukt såpass mye tid på å forberede meg, så gjør jeg det likevel, hvis det greit. Vi så velsignet, som har så mange flotte barn her i menigheten. Og jeg blir glad hver gang jeg ser de. Jeg tror de kan få med seg mye av det jeg snakker om i dag. Spesielt første del tror jeg passer veldig bra. I den andre delen snakker jeg mest til voksne, og også litt om de tøffe ting. Hvis dere kjenner at dere synes det blir ubehagelig, eller skummelt, eller rett og slett kjedelig, så det lov å liste seg stille som lus inn på barnerommet. Ok? Kan vi si det sånn? Hvis dere tenker på ting etterkant og barn, så snakk med foreldrene deres, eller noen dere trygge på, hvis det noe som liksom kommer opp. Jeg har lyst til å begynne med å invitere dere til å bli med på en reise tilbake i tid. Det kan være lurt å feste setebeltet, for vi skal reise langt, nesten 2000 år, og nesten 270 mil fra Sundre og til Roma i Italia. Vi i år 61 etter Kristus, og nærmere bestemt i en fengselscelle. Grunnen til at vi reiser hit at vi skal møte en spennende mann. Han godt voksen, omtrent 60 år. Han har vært en etterfølger av Jesus i 30 av de årene. På hans tid var selfies enda ikke kommet på moten, så jeg har dessverre ikke noe ordentlig bilde av ham, men det kan hende han lignet litt på det bildet der. Han heter Paulus, han også krokrygget. Han har reist veldig mange mil, og han har fått veldig mye juling. Om han hadde tatt av seg kappen og vist oss kroppen, ville vi sett arr sno seg som spindelvev over hele ryggen. Han har blitt straffet for sin tro på Jesus mange ganger, med piskeslag, 5 ganger. 39 piskeslag hver gang. En gang kastet en mobb store steiner på ham, helt til de trodde han var død. Han har opplevd å bli forlatt av venner. Han har opplevd stormer og skipsforlis. Han har sultet og hatt vondt. Etter 2 år i fengsel i Caesarea kom han for ikke så lenge siden hit til Roma. Her sitter han og venter på å bli stilt for retten, framfor Nero, en romersk keiser som forfulgte og hatet de kristne. Sett utenfra virker det ikke spesielt enkelt eller hyggelig å være Paulus. Men om dere hadde møtt ham, tror jeg dere ville lagt merke til noe rart. Han så ikke motløs ut. Han virket egentlig ganske fredfull. Hva det han har å smile for? Han sitter og skriver et brev til menigheten i byen Filippi og til oss. La meg lese for dere noe av det han skriver. Gled dere i Herren, alltid. Igjen vil jeg si gled dere. La deres vennlige sinnelag bli kjent for alle mennesker. Herren nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønnemner komme fram for Gud, i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Han skriver også, «Jeg har lært å være fornøyd under de forskjellige forhold jeg har vært i. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og jeg vet hva det er å ha overflod. Overalt og i alle ting har jeg lært både å være mett og å være sulten, både av overflod og lide nød. Jeg makter alt i Kristus, han som styrker meg. Hvordan får Paulus det til? Han sier jo, gled dere i Herren alltid, og vær ikke bekymret for noe, og han sier det med stor troverdighet. Han har ingen synlig grunn til å være fornøyd, men han det. Han hadde en fengselscelle i stedet for et hus. Han hadde lenker i stedet for smykker. Han hadde en vakt i stedet for kone. Hvordan kunne han være tilfreds? Han hadde lært seg hemmeligheten, det noen bibeloversettelser som sier. Hemmeligheten til å være tilfreds med det han hadde. Det virker ganske utrolig med tanke på hvor lite han faktisk hadde. Hva var denne hemmeligheten? Vi finner svaret om vi benytter oss av matte, eller rettere sagt telling. I løpet av Filipperbrevets 104 vers snakket Paulus om Jesus, eller Kristus, 40 ganger. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Han fant sin tilfredshet på en annen liste enn de fleste. Han hadde Kristus, og Kristus var nok. Han hadde evig liv. Han hadde Guds kjærlighet. Han hadde fått tilgivelse for sine synder. Han hadde frelsesvisshet. Det han hadde i Kristus var mye større enn det han manglet av komfort og materielle goder. Han ble ikke skremt ved tanken på å skulle dø. Det eneste han ønsket var mer av Kristus. Men hva med oss? Hva med meg? Jeg elsker lyden av løftet. Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Men gled dere i Herren alltid. Hvordan skal jeg få til det? Går det an å alltid være glad? Jeg spurte Svein Eivind nylig om han var glad, lei seg eller sint. Jeg gjør det innimellom. Det er en sånn far-sønn-greie vi har. Og han svarte, men pappa da, du vet jo at jeg alltid er gladere. Det er jo ikke rart Jesus sa vi måtte bli som barn. Men for meg er det litt vanskeligere. Når alt går bra, og man faktisk er glad, da er det jo lett. Men hva når livet er skikkelig kjipt? Når det er vondt, skal jeg late som jeg er glad? Si Hakuna Matata. Om ikke det var vanskelig nok, vær ikke bekymret for noe. Vismannen sier i ordspråkene, bekymring i mannens hjerte gjør det nedtrykt. Salmisten skriver, bli ikke opprørt i ditt sinn, det fører bare ulykke med seg. Bekymringer og angst kan ta pusten fra oss. Det vet jeg dessverre en god del om. Jeg har vært kretsmester i bekymring, og høsten 2014 fikk jeg svart belte i panikkangst. Vi hadde store utfordringer i Hermon Forlag, hvor jeg jobber, så det ble mange bekymringer og mye overtid. Jeg studerte 50% på toppen. Jeg trente ikke, spiste dårlig, levde usunt. Kristine hadde også en heftig høst på jobb. Mye press, lange dager. I sentrum av alt var de tre største jordiske skattene våre. Ole Lukas, Jonathan og Svein Eivind, alle under 5 år. Det staves mye jobb. En klok familiefar sa en gang, jeg fatter ikke hvordan noen orker å være utro. Jeg har knapt overskudd til å være trofast. Det passet godt for meg den høsten. I desember eskalerte det ytterligere. Julesalget var viktigere for forlaget enn noen gang. Eksamen, juleavslutning, julegaveinnkjøp. Jeg klarte ikke å innfri alle forpliktelsene jeg hadde. Løsningen, jobbe hardere, lengre, starte tidligere. Jeg tror ikke jeg overdriver om jeg sier at jeg sov 3, 4, kanskje maks 5 timer hver natt, og de sov jeg veldig dårlig. Det gikk som det kanskje måtte. Jeg gikk på veggen med et smell, fikk svart belte i panikkangst, hurra, og våknet opp utbrent og utmattet. Jeg fikk lov til å dele litt på et møte her på Håp i fjor vår. Jeg skal ikke gjenta hele den prekenen, selv om jeg synes den var veldig bra. Men kort oppsummert fortalte jeg hvordan jeg så lenge jeg kan huske har trodd på Jesus og vært en kristen. Men jeg hadde allikevel i lang tid holdt Gud på avstand, levd med mye selvforakt, dårlig samvittighet og fordømmelse. Jeg hadde mistet min frimodighet for Gud. Første kvartal i fjor kom, jeg som den fortapte sønn sier til meg selv. Jeg orket ikke mer, og jeg begynte å rope til Gud. Jeg hadde god tid til å sitte alene og hvile på Ål Retreatsenter, også kjent som sykestugu, da han svarte meg. Der fikk Gud jobbe med hjertene og tankene mine. Jeg fikk legge meg det jeg hadde gått og båret på så alt for lenge, fikk igjen den nære relasjonen og frimodigheten, han satte meg fri. Kroppen følte seg sånn, men ånden hadde det sånn. En kveld hadde jeg også en veldig mektig overnaturlig opplevelse, hvor Guds nærvær, kjærlighet og lys fylte meg og hele rommet, på en måte jeg ikke kan beskrive. Jeg badet i Guds kjærlighet. Jeg kommer aldri til å glemme det. Og tida etter det var veldig spennende. Jeg følte meg full av tro, full av Guds kjærlighet. Jeg var sykemeldt, og kroppen hadde det ikke så bra. Men jeg hadde masse tid til å be og lovsynge, lese i Bibelen. Jeg har lyst til å dele en episode fra den tida der med dere. Noen dager etter at jeg var kommet hjem fra Ål Retreatsenter, satt jeg og ba i tunger. Å be i tunger, for de som ikke vet det, er kort fortalt en nådegave fra Gud, som alle kristne kan be om å få. Du ber på et språk du ikke selv forstår, men lar den hellige ånd be om det den vet du trenger. Jeg har gjort det en god del ganger, men denne gangen var det annerledes. Det var veldig intenst. Jeg merket at det var noe spesielt Gud la på hjertet mitt. Etterpå så gikk jeg med en sånn fornemmelse at noe kom til å skje, og litt senere på dagen fikk jeg en telefon fra Kristines bror, Øystein. Det er ikke uvanlig at han ringer, for han er en av mine aller nærmeste og beste venner. Men denne gangen var det ikke en koseprat om friluftsliv som sto på programmet. Jeg hørte med en gang at han var veldig oppbrakt. Han fortalte meg usammenhengende om en følelse av at livet var kommet ut av kontroll. At han ikke strakk til. Han var utkjørt, fysisk og psykisk. Han hadde en samvittighet som skrek. Han visste ikke hva han skulle gjøre med den. Vi ble enige om at han skulle pakke en bag med klær og komme hit til oss for å få prata ut og få hvilt noen dager. Jeg var litt bekymret for at han skulle kjøre helt fra Halden og til oss. Jeg hørte hvor sliten han var. Jeg kjente meg igjen. Men han sa at det går bra. Når han kom fram på kvelden, fortalte han meg noe som hadde skjedd på veien, rett etter Flå. Han sa, «Jeg skjønner ikke hva som skjedde. Jeg kjørte som i en tåke. Jeg vet ikke om jeg hadde sovna eller hva. Men plutselig kvakk jeg til bevissthet. Da hadde bilen stoppa og sto helt stille på veien. Fremfor panseret og inn frontruta sto en stor elgokse og kikka meg inn i øynene. Det gjorde han en god stund før han bare lunta stille videre. Øystein kom frem, og han kom hjem. Gud hadde nettopp satt meg fri, og siden jeg hadde gått gjennom mye av det samme som han, kunne jeg få være en velsignelse og en støtte og et Guds redskap i den situasjonen. Det var lite jeg gjorde. Alt var til Guds ære, men det fikk jeg lov til der. Han fikk tømme hjertet sitt og overgi alt til Jesus. De neste dagene var veldig spennende og veldig herlige. Det å på nært hold bare se hvordan den hellige ånd virker og totalt snur opp ned på et liv, setter det i frihet, fyller det med håp, framtid, mening. Vi ble enige om at han burde døpe seg, så vi fikk låne bassenget på Hermon Høyfjellsenter. Vi hadde en fin stund der oppe. Andreas var med og var vitne. Jeg hadde jo aldri døpt ham før, så jeg måtte liksom fant ut at man måtte ha med vitner. Etter noen dager var han klar til å reise hjem. Kona hans kommenterte noen dager senere at hun hadde fått igjen en annen mann enn den som reiste. Hun sa det sånn rett ut. Øystein har alltid vært en herlig fyr, men nå viste han en sånn uselvisk kjærlighet og omsorg som bare er mulig med Jesus på innsida. Det var fortsatt utfordringer som ventet der hjemme, men nå trengte han ikke å møte stormen alene, og steg for steg har ting lagt seg veldig godt til rette for han det siste året. Noen dager etter at Øystein hadde reist hjem, i begynnelsen av juni, hadde smertene avtatt, og jeg følte meg litt bedre etter blindtarmoperasjonen. Jeg visste at det var mye arbeid som ventet etter den uplanlagte ferien og retreatoppholdet, og nå hadde jeg ikke tid til å være sykemeldt lenger. Jeg friskmeldte meg selv med en mye mer tappa og energiløs kropp enn jeg forsto at jeg hadde, og satte fart med friskt mot for å ta igjen det tapte. Selv om du knuser en dåre i morteren med støteren sammen med knust korn, så vil hans dårskap likevel ikke bli borte fra ham. Det passet godt på meg. Jeg klarte å presse meg greit de første 15 arbeidsdagene på rad, selvfølgelig med lørdags- og søndagsjobbing. Men etter noen lange og mer intense arbeidsdager på Hedmarktoppen, så kunne jeg ikke ignorere symptomene som jeg gjenkjente lenger. Jeg ringte slukøret av pappa, som er sjefen min, og sa at jeg klarer ikke å fullføre. Beklager. Jeg vet at det blir mye ekstra på andre nå, men jeg klarer ikke å jobbe videre nå. Jeg må bare reise hjem. Sommeren ble noe helt annet enn jeg hadde forestilt meg noen uker før. Etter å ha vært i himmelen følelsesmessig i snart 2 måneder, hadde jeg nok en gang klart å gå på veggen. Fra herlighet til herlighet. Utbrent igjen. Jeg hadde nesten ikke noe energi, Jeg gikk ikke til lege før etter sommeren, så jeg fikk aldri noen diagnose, men jeg tror jeg var det som kalles deprimert. Maten smakte ikke. Jeg hadde ikke lyst på noe. Ikke lyst til å finne på noe. Følelsesmessig så var jeg bare helt tom. Jeg var ikke sint eller lei meg eller glad. Jeg var grå, fargeløs. Og det verste av alt var jo at jeg skjønte ikke hvorfor eller hvordan det var mulig. Jeg visste jo at jeg ikke hadde noen grunn til å være deprimert. Jeg hadde så mye å glede meg over. Men i flere måneder var kontrasten mellom hva jeg visste med hodet og hva jeg følte, eller snarere ikke følte, veldig stor. En skulle håpe og tro at kristne ville være fritatt fra bekymringer, angst og depresjon, men min erfaring er at dessverre er det ikke sånn. Og når jeg som ikke-kristen ikke har fred, så er det lett å tenke at jeg er en dårlig kristen. Og da sitter man ikke bare der og er bekymret eller deprimert, men du får dårlig samvittighet for at du er bekymret og deprimert. Det blir en sånn spiral. Bekymring, skyldfølelse, bekymring, skyldfølelse. Finnes det eksempler på noen som opplevde noe lignende i Bibelen? Fordi han var i dyp angst, ba han enda mer inntrengende. Da ble svetten hans så stor som blodstråper som falt ned på jorden. Hør hva kong David sier. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg? Hvor lenge skal jeg brytes i min sjel og daglig av sorg i mitt hjerte? Dette er to av mange eksempler. Jeg har de siste årene blitt overrasket over hvor mye Bibelen faktisk skriver om angst og engstelse og bekymring. Når livet stormer, og man leser Paulus ord, gleder i Herren alltid, kan det være lett å tenke at det må være en skrivefeil. Det skulle sikkert stått, gleder i Herren så ofte dere klarer. Og vær ikke bekymret for noe. Vær mindre bekymret, har ofte vært en stor nok utfordring for meg. Men det ser ikke ut til at Paulus sier noe slingringsmann. Vær ikke bekymret for noe, ingenting, null. Var det det han mente? En av mine favorittforfattere, Max Lucado, kommer med en ny bok i august i år. Jeg har vært så heldig å få oversette den, og jeg har lånt ganske mye til dagens preken fra den. Den er veldig bra, og jeg anbefaler den sterkt. I denne boka skriver han at grunnteksten i dette verset «Vær ikke bekymret for noe» beskriver en pågående tilstand. Han mener det er et liv fylt av vedvarende bekymring Paulus ønsket å adressere. Max Lucados reviderte oversettelse lyder «Ikke la noe i livet gjøre deg vedvarende engstelig og kvalt av bekymringer». En annen oversettelse, Heyman-oversettelsen, sier det sånn «Kvitt dere med all engstelse». Men hva er egentlig bekymring? Det mest vanlige greske ordet for bekymring i Bibelen er merimnate. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig. Men det stemmer fra merimnao, og det er en sammensetning av et verb og et substantiv. Verbet er å dele, substantivet er sinn. Å være bekymret er altså da å dele sinnet. Bekymring tar med en øks til tankene, energien og fokuset ditt, stykker opp oppmerksomheten, men sender vår bevissthet i et dusin retninger. Vi bekymrer oss for fortiden, hva vi sa eller gjorde. Vi bekymrer oss for framtiden, morgendagens oppgaver eller utviklingen det neste tiåret. Bekymring er søskenbarnet til frykt, ikke tvillingen. Frykt er å se en reell trussel. Bekymring er å se for seg at noe fælt kan komme til å skje en gang. Frykt er å kjenne hjertet banke raskere når du ser en hoggorm på turstien. Bekymring er stemmen som hvisker at du aldri, aldri i resten av ditt liv skal gå barbeint på fjellet igjen. Sjansen er stor for at du eller noen du kjenner også har hatt eller kommer til å få utfordringer i forhold til angst eller nedstemthet i løpet av livet. Nyere studier sier at i løpet av livet vil 30% av den voksne befolkningen få en angstlidelse. 25% vil få en stemningslidelse. Jeg ble egentlig sjokkert når jeg leste det på Folkehelseinstituttet. Det er en ganske seriøs side. Hvorfor er det sånn? Jeg tror teknologiske forandringer kan være en stor faktor. I 1930 ville nyheten om en stor katastrofe først nå rundt verden noen dager senere. Mine besteforeldre ville få høre om det på kveldsnyhetene. Nå er det bare snakk om minutter eller sekunder. Vi har knapt prosessert en katastrofe før vi får høre om det neste. Jeg hadde i en periode en dårlig vane med å sjekke VG-nett rett før jeg la meg. Ingenting er som å falle i søvn med overskrifter om ulykke og verdens katastrofer friskt i minne. Ved å alltid ha friheten til å ha teknologien skrudd på, kan det være lett å gå glipp av pusterommene hvor vi selv kobler av. Kvinner kjempet i mange år en hard kamp for å få oss menn til å ta ned dosetet når vi hadde vært på do. Ingen virkemidler fungerte før smarttelefonen kom. En må nesten le litt av seg selv når hun sitter på do og oppdager at han har glemt mobilen. Blir rastløs. Det er uvant å sitte mer enn noen sekunder i egne tanker. Hva skal jeg finne på, liksom? Ta et halvt minutt. Teknologi er én ting. Hva med stormene vi møter av private utfordringer? Du eller noen du kjenner har det kanskje tøft økonomisk, kjemper med sykdom, strever med skilsmisse eller slåss mot en avhengighet. Den mest understrekte boken av alle bøker på det elektroniske lesebrettet Kindle er Bibelen. Avsnittet som er mest understreket av dem alle, Filipperbrevet 4, 6 og 7. Det er mange som trenger trøst. Det er mange som lengter etter Guds fred. Og dette er jeg sikker på. Det er ikke Guds vilje at vi skal leve et liv fylt av vedvarende bekymring og angst. Det er ikke hans vilje at vi skal møte hver dag med gru og beven. Så hvordan unngår vi det? Før Paulus ga oss sitt svar, ga Jesus oss det samme svaret i en av sine kjente lignelser. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, beskjærer han, så den kan bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik grenen ikke kan bære frukt av seg selv uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Hvis noen ikke blir i meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner. Men hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal være mine disipler. Lignelsen er ganske like frem. Gud er gårdseieren. Jesus er vintreet eller stammen. Vi er grenene. For at vi ikke skal unngå å få med oss poenget, ikke klare å unngå det, så bruker Jesus uttrykket «bli i» veldig mange ganger i denne lignelsen. Løsningen er å bli i Kristus. Å bli en gren. Å bli en disippel. Hva er grenens, og dermed også min, viktigste oppgave? Å klamre seg fast i treet og bli i ham. Jeg har spurt Kristine om å lese et lite avsnitt fra boka til Max Lucado, som jeg nevnte tidligere, for han skriver litt om dette her, mye bedre enn jeg klarer å formulere det selv.
Kom, lev i meg, inviterer Jesus. Gjør mitt hjem til ditt hjem. Vårt mål, vårt eneste mål, er å være hjemme i Kristus. Han er ingen veikro eller et hotellrom. Han er vår permanente postadresse. Kristus er vårt hjem. Han er stedet hvor vi finner tilflukt og trygghet. Vi føler oss hjemme i hans nærvær, fri til å være helt oss selv. Vi er fortrolig og kjent i ham. Vi kjenner hans hjerte og hans veier. Vi hviler i ham, får næring i ham. Hans tak av nåde beskytter oss fra stormer av skyld. Hans vegger av forsyn beskytter oss fra ødeleggende vinder. Hans vedovn holder oss varme gjennom livets ensomme vintre. Grenen slipper aldri taket i vintreet. Aldri dukker en gren opp på søndag for å få sitt ukentlige måltid. Bare om den vil risikere å dø. Den sunne grenen slipper aldri taket i vintreet, for der får den næring 24 timer i døgnet. Den overordnede oppgaven til grenen er å klamre seg fast til vintreet. Den overordnede oppgaven til en disippel er det samme. Vi kristne kan ha en tendens til å miste dette av syne. Vi kan sette oss mål om å forandre verden, om å utgjøre en forskjell for Kristus og å lede mennesker til Herren. Jeg sier ikke at det ikke er riktig og bra. Det er kjempebra. Men alt det er bieffekter av et Kristus-fokusert liv.
Takk, Kristine. Så, hvordan blir vi en gren i praksis? Bli i treet. Gled deg i Herren. Paulus' oppfordring er ikke alltid å være glad. Hans oppfordring er gled dere i Herren alltid. Jeg tror ikke det handler om en følelse i det hele tatt, men en bestemmelse og en dypt rotfestet tiltro til at Gud eksisterer, at han har kontrollen, at han er god. Paulus holder fast på dette, og i fjor sommer prøvde jeg så godt jeg kunne å gjøre det samme. Så hvordan gjør man det i praksis? Bekymringen som hindrer gleden kommer ofte som en konsekvens av oppfattet kaos. Så hva skal jeg gjøre? Altid ha kontrollen? Altid ha full sikkerhet i alt jeg gjør? Aldri gå på tur uten telt og sovepose og 7 dagers reservemat, i tilfelle jeg blir stående værfast på Sundreberget? Aldri gå inn på et fly uten fallskjerm? Sikkerhet er et bedrag. Vi ønsker oss sikkerhet, men det eneste sikre er at det ikke finnes. Bibelen har en bedre idé. I stedet for å søke full kontroll, kan vi overgi den. Du kan ikke styre verden, men du kan betro den til Gud. Han er før alle ting, og i ham blir alt holdt sammen. Gud er ikke fjern eller borte, selv om det kan føles sånn noen ganger. Guds fred er innen rekkevidde, ikke fordi vi ikke har problemer, men fordi han er suveren, og han er nær. Vær sterk og modig. Vær ikke redd, og bli ikke skremt. For Herren din Gud skal være med deg overalt hvor du går. I stedet for å fokusere på det som skremmer og bekymrer oss, kan vi velge å glede oss over at Gud er med. Vi kan velge å lovsynge. Vi kan velge å fokusere på det vi er takknemlige for. Ingenting motvirker nedstemthet og bekymringer som takknemlighet, tillit og lovsang. Grønnsaker er sunne for deg, selv om ikke du har lyst til å spise dem. Når livet er vondt, så spis det din ånd trenger. I min situasjon og min storm visste jeg at han er mektig til å helbrede meg på et sekund. Jeg trodde det. Jeg hadde fylt meg med sannheten i hans ord, og jeg visste at han hører våre bønner. Så da jeg ikke fikk raskt svar, sånn som jeg hadde håpet på, så valgte jeg likevel å klamre meg til troen på at han hadde kontrollen. Han hadde ikke sendt meg ned i hengemyra jeg var i. Den biffen hadde jeg klart å havne i fint selv. Men når jeg først var der, kunne han kanskje benytte seg av min situasjon til å lære meg noen lekser jeg sårt trengte å lære. Jeg måtte velge å tro på at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud. Å glede seg i Herrens suverenitet er første skritt i jobben med å være en god gren. Fokuser på Gud før du fokuserer på din omstendighet. Bli i treet. Mediter på ordet. I min situasjon sa jeg ikke følelsene at jeg hadde det bra. Men som en gren under opplæring kunne jeg likevel velge å tro på det ordet sa til meg. Du kan ikke alltid styre omstendighetene dine. Men tankene du får... Nei, det ble feil litt der. Du kan ikke alltid styre omstendighetene eller tankene du får, men på din mentale flyplass kan du selv velge å være flygeleder. Du kan sitte i kontrolltårnet og styre den mentale trafikken i din verden. Du kan i stor grad velge ditt tankemønster. Den gamle testamentlige profeten Jesaja sa, «Dere som minner Herren på hans løfter, undere ingen ro.» Gud sa til Jesaja, «Minn meg på det. La oss sammen gå for retten.» På invitasjon fra Gud lette jeg i Bibelen etter løfter og trøst som kunne tale inn i min situasjon. Jeg fylte sinnet mitt med disse versene mange ganger hver dag, sto fast på dem, skrev de om til bønner. Jeg gir dere to eksempler på hvordan jeg gjorde det. Jeg leste, «Du skal bevare den i fred, ja, i fred den som har et grunnfestet sinn, for han stoler på deg. Takk at du gir meg et grunnfestet sinn, at jeg kan stole på deg, Gud.» Takk at du bevarer meg i fred. Jeg leste, for Gud har ikke gitt oss en motløshetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighetens ånd. Og så kunne jeg be, takk at du har gitt meg krafts og kjærlighets og sindighets ånd. Jeg trenger ikke å være motløs. Å fornye sinnet til en enkel gren fra Suddendalen, det tar tid. Men denne måten å ta til meg næring fra Guds ord på, har vært veldig god hjelp for meg. Bli i treet. Be om hjelp. Det Jesus sa til den blinde mannen i Lukas evangelium, sier han også til oss. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? En skulle tro at svaret på hva den blinde mannen trengte var åpenbart. Allikevel ville Jesus høre mannen selv konkret formulere hva det var han ønsket at Jesus skulle gjøre. Jeg tror han vil at vi skal gjøre det samme. La i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud. Frykt og bekymring vil føre til fortvilelse eller bønn. Velg med omhu. Gud sa, «Kall på meg på nødens dag.» Salme 50:15. Jesus sa, «Be, og det skal bli gitt dere.» Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. Det er ingen usikkerhet i Jesu løfte. Jesus erklærer ettertrykkelig at når du ber, så hører han deg. En konkret bønn viser Gud at du mener alvor. Konkrete bønner gir oss muligheten til å se bønnesvar. Når vi ser ham svare på konkrete måter, på konkrete bønner, så vokser troen vår. En konkret bønn kan også gjøre problemene mindre. Bekymringer og problemer er ofte truende fordi de er udefinerbare eller vage. Om vi klarer å sette ord på dem, får vi dem ofte ned i størrelse. Det er én ting å be, Gud, vær med meg når jeg skal preke på søndag. Det er noe helt annet å be, himmelske far, du vet jeg skal preke på håp nå på søndag. Du vet at jeg har sceneskrekk, jeg blir fort stresset, beina begynner å skjelve. Vil du være så snill og gi meg din fredfulle ånd? Hjelp meg å sove godt i kveld før møtet. Gi meg visdom, så jeg kan føle meg godt forberedt. Virk i mennesket med din hellige ånd. La ditt ord flytte seg verdens lengste halvmeter i mennesker fra hodet til hjertet. Sånn. I stedet for å gå og grue meg for alt som kan gå galt, i stedet for å stresse over at jeg kan komme til å bli stresset, så har jeg fått utfordringen ned i bønneformat, ned i størrelse. Det handler ikke om å være god til å formulere seg, eller å be riktig. Det handler om å være ærlig og konkret i forhold til de bønnebehova du har. Gi Gud muligheten til å svare på dem. Jeg har det siste året benyttet meg av en fysisk bønneliste. Det har vært veldig verdifullt for meg. Både for å huske på og faktisk sette av god tid til å be, men også huske hva jeg skal be om, og ikke minst kunne krysse av etter hvert, se bønnesvaret. Det er noe jeg anbefaler. Bli i treet, legg igjen dine bekymringer hos Gud. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. For å være ærlig og legge igjen bekymringene mine og slutte å tenke på dem etter at jeg kastet dem på Gud, det er ikke alltid noe jeg får til. Jeg synes det er vanskelig. Men en illustrasjon har vært litt til hjelp for meg på veien mot målet. Om du har levert bilen din til reparasjon på et verksted, og ikke klarte å fikse den selv, da tok du den med fordi noe var galt. Du trengte en spesialist. Så du punkt 1, leverte bilen på verksted. Du punkt 2, sto bak skuldrene på reparatøren og fulgte med, og spurte konstant hvordan det gikk og hva han drev med. Og til slutt, punkt 3, du tok med deg en lenestol, så du kunne slappe av i verkstedet og følge med på reparasjonsprosessen. Om du faktisk gjennomfører punkt 2 og 3, så har du ikke forstått helt hvordan forholdet mellom kunde og verksted fungerer. Det er egentlig ganske ukomplisert. Du lar det være opp til reparatøren å reparere den. Hvis vi overfører denne tankegangen til våre bekymringer og Gud, legger igjen våre bekymringer hos han, så trenger ikke han vår hjelp, vårt råd eller assistanse lenger. Jeg vil bare poengtere at bekymringer er å se for seg noe som kan komme til å skje, eller har vært et problem. Det er noe helt annet med faktiske problemer. Det kommer under bønnebegjær. Ikke legg regningsbunken i skuffen og tenk at du har kastet den på Gud, med mindre du har fått en veldig, veldig direkte tiltale. Femte og siste del i Davids praktiske brukermanual, hvordan bli en gren. Bli i treet, lek med andre grener og ta vare på barken. Du elsker det. Jeg ber om at du må ha framgang i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. Når man går gjennom stormer, kan det være fristende og lett å trekke seg tilbake i ensomhet. For noen kan det kanskje være nødvendig for en tid, men jeg tror veldig sjelden det er sunt å isolere seg. En stor hjelp for meg i fjor sommer og høst var at jeg valgte å gjøre det motsatte. Jeg fortsatte å gå på møter, fortsatte å leke med barna, fortsatte å gå i life-gruppa, fortsatte å møte venner. Jeg snakket ikke med alle og alt, og jeg prøvde ikke å sette mitt problem i fokus i alle de situasjonene jeg var i. Men jeg valgte å være til stede, også når jeg ikke følte for det, fordi det er styrke i fellesskap. Jeg valgte å gjøre det jeg visste var bra for meg, mens jeg ventet på at stormen skulle gå over. Jeg fikk også hjelp, veldig mye hjelp, av samtaler med min beste venn, Kristine. Hun har vært en utrolig støtte for meg i så mange av livets stormer. At hun valgte å takke ja til et liv med meg, det er en ufortjent nåde og glede så stor at jeg kan bare løfte øynene og armene mot himmelen og hviske takk. En veldig viktig terapi og medisin for meg har vært turer i Guds skaperverk. Mye alene. Jeg måtte lære meg å slappe av, koble meg av teknologi, jobb, stress og koble meg på Gud. Men også turer med venner. Det å få le litt, tøyse litt, smile, bare være stille sammen og høre fuglesang er terapi. Det er også en god anledning for å dele utfordringer og bekymringer. Problemer og bekymringer har en tendens til å vokse seg veldig store om de får vokse i fred. Om du lar andre kaste lys på dem, sprekker ofte ballongen. Jeg husker første gang etter sommeren jeg kjente første tegn på at følelsesløsheten ville lette. Og jeg tenkte, oi, nå kjente jeg faktisk litt glede igjen. Jeg var på tur med Kjetil Vesterøy, opp på en eller annen fjelltopp. Jeg tror det var Kjetil som sa, Denne kroppen skapt for å gå på tur, eller et eller annet sånt. Den traff meg rett i hjertet. Jeg hadde hatt mange fine opplevelser den sommeren med barna og kona og venner og ellers, og jeg valgte å være takknemlig. Jeg valgte å glede meg over dem, men jeg hadde ikke følt dem. For min egen del så har jeg merket at en sunn kropp gjør mye om man ønsker seg et sunt sinn. Jeg har blitt avhengig av å bevege meg, komme meg ut og svette, kjenne at jeg lever. Vi er utrolig velsignet her på Ål. Den lekeplassen vi har for voksne i naturen her, helt fantastisk. Jeg vil poengtere at jeg ikke ønsker å gi inntrykk av at alle bekymringer og angst kan vinkes bort etter en oppmuntrende tale. Noen ganger snur Gud opp ned på liv og situasjoner på et øyeblikk. Det tror jeg fullt og fast på. Men minst like ofte gir han sin helbredelse gjennom prosesser. Det kan være smertefullt. Det kan være tålmodighetskrevende. Men det er kanskje det vi trenger. For noen kan Guds helbredelse også inneholde terapi eller medisin. Om det skulle gjelde noen her, så tro ikke et øyeblikk at det gjør deg til noen annenrangs borger av himmelen. Be Gud om å lede deg og oppsøk den hjelpen du trenger. Jeg nærmer meg nå slutten og skal gå inn for landing. Det jeg har forsøkt å si er at jeg tror og vet at det er mulig å oppdage et liv som er kjennetegnet av fred. Og jeg tror Gud har gitt oss verktøyene vi kan møte stormer og bekymringer med. Du og jeg kan lære å gjøre det samme som Paulus. Tilfredshet basert på Kristus gjør oss til sterke mennesker. Siden ingen kan ta fra oss Kristus, kan ingen ta fra oss vår glede. Det du har i Kristus er større enn noe annet du mangler i livet. Du har Gud som elsker deg. Du har himmelens makter til å våke over og beskytte deg. Du har Jesu levende nærvær på innsiden. I Kristus har du alt. Han kan gi deg en glede som aldri kan bli tatt fra deg. En nåde som aldri tar slutt. Og en visdom som alltid vil vokse. Han er en kilde av levende håp som aldri går tom. Han kan legge ned i oss Guds fred. Denne typen fred er ikke en menneskelig ferdighet, det er en gave fra himmelen. Jeg har spurt Audun Moen pent om å synge en sang jeg er veldig glad i for oss til avslutning. Mens han gjør det, så vil jeg gjerne at vi sitter stille, puster dypt, hviler, tenker, lar den hellige ånd berøre oss. Du kan gjerne komme opp, Audun, bra. Mens jeg takker for meg og avslutter med en bønn. Dere må gjerne be sammen med meg. Kjære Herre, du talte til stormen. Vil du også tale til våre stormer? Du roet ned hjertet til de apostlene. Vil du også roe ned kaoset vi føler på innsiden? Du sa til dem at de ikke skulle være redde. Si det samme til oss. Vår fredsfyrste, gi oss en overnaturlig fredens ånd. Slukk bekymringene. Reis opp i oss mot. La oss kjenne mindre usikkerhet og mer tro. I Jesu navn. Amen.
Når dagen gryr Hver morgen han meg sender sitt ord med lys og trøst. Hva dagen meg vil bringe av glede og av sang. Jeg kan på bønnens vinge få kraft I Jesu navn. Jeg I Herrens hender, I alt som I meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren meg nær. Om jeg I dype Min synd jeg stilt bekjenner for ham, min høye gjest. Han gir meg himmelens nåde og setter englevann. For natten lyset stilt nedbrenner fra han jeg hilsen får. Han gir meg stad.